Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Su didžiausiu malonumu pristatau šviesaus atminimo filosofo, erudito, intelektualo Leonido Donskio tekstų rinktinę Blogis yra laikinas, į kurią sugulė tik dalis per 11 metų įvairiose knygose publikuotų darbų. Šie tekstai tik dar kartą įrodo Donskio asmenybės ir minties įvairiapusiškumą. Jis su lygiai tokia pačia atida ir susidomėjimu galėjo kalbėti apie patriotizmą ir futbolą, politiką ir tapybą, žmogaus teisės ir popmuziką. Jam nebuvo neįdomių ar nereikšmingų temų. Ir visomis jomis filosofas gebėjo kalbėti su giliu išmanimu ir pagarba. Knygą sudaręs vertėjas, literatūros kritikas, eseistas Laimantas Jonušys Leonido tekstus suskirstė į skyrius pagal temas – idėjos, menininkai, politikos asmenybės, visuomenė, mintis ir aforizmai. Dauguma tekstų buvo spausdinti nuo 2006 iki 2016 metų, tačiau šie straipsniai ir ese buvę itin aktualūs tuomet, nebejotinai tebėra svarbus ir dabar. Ir reikia manyti, tokie išliks visada, nes temos, kuriomis kalba filosofas, o ypač jo apibendrinimai ir įžvalgos yra universalūs ir nepavaldus laikui. Laimantas Jonušys pastebi, kad daug kas skvarbiai žvelgti Donskiui padėjo pasaulinio konteksto matymas ir išmanimas. Štai dar 2007-aisiais, kuomet Lietuvoje dar būta gana stiprios politinės ir idėjinės Rusijos įtakos, Leonidas Donskis kuo aiškiausiai suvokė, kur ritasi Rusijos politika ir rašė. Vladimiro Putino valdoma Rusija pasiekė tokį politinio marazmo lygį, kad nesigėdė demonizuoti mažytes Baltijos šalis ir vaizduoti jas kaip fašizmo židinius bei Rusijos priešus. O štai 2015-aisiais, kai vakarų lyderiai po Krymo aneksijos dar tik pradėjo blaiviau žiūrėti į Rusijos režimą, Donskis sakė, Vladimiro Putino vieta turėjo būti nebuvusio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Bušo rančoje ar Šrioderio ir Bleiro draugams skirtose vakarėliuose, o Hagos tribunolo teisiamųjų suole. Rašė Donskis dar 2007-aisiais. Ir dar viena citata. Kuo garsenybės skiriasi nuo didelės asmenybės? Aš sąmoningai vartoju terminą garsenybė, o ne įžymybė, nes nūdienos medijų pasaulyje garsenybė nieko nežymi ir nieko neženklina. Ji yra tiesiog garsi, matoma ir girdima. Lygiai taip pat sėkmingai būtų galima nukalti ir vartoti naujadarus – matomybė, žiūrimybė ir skaitomybė. Apie garsenybę nuolat sklando garsas. Garsenybė yra garsi, ji nėra nei gera, nei bloga, nei didelė, nei maža. Ji yra tiesiog garsenybė. Kaip savo veikale įvaizdis pastebi Danielis Burstinas, garsenybė yra žmogus žinomas dėl savo žinomumo. Kaip ir įvaizdis, garsenybė yra ne tik medijų produktas, bet ir žmogiškasis pseudo įvykis. Garsenybė yra moraliai neutrali, o todėl ir neturi nieko bendra su moraliniu autoritetu. Garsenybė kartais gali sutapti su autoritetu ir iš tikrųjų didelė asmenybė, bet tai anaip tol nėra taisyklė. Veikiau tai išimtis. Didelė asmenybė pati sukuria save, o kartu ir keičia pasaulį arba saugotas buvimo pasaulyje formas, kurios veikia žmoniškumo išsaugojimo labui. Garsenybėgi niekada pati nesukuria savęs. Dažniausiai jie apskritai nieko bendra neturi su autoritetu ir moraliniais sprendimais. Garsenybė yra galatėja, kurią sukuria ir gyvybė įpučia jos pigmalionas – žiniasklaida. Citatos pabaiga. Leonidą Donskį galima būtų cituoti be paliovos ir kaskart vis nustepti, kokios taiklios ir laiką pralenkiančios buvo jo įžvalgos. Na, filosofo tekstus, publikuotus per 11 metų įvairiose knygose, į vieną vietą surinko vertėjas ir eseistas Laimantas Jonušys. Knyga Blogis yra laikinas išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu amerikiečių autorės daugybę apdovanojimų už savo kūrybą pelniusios ir viena talentingiausių Amerikos rašytojų laikomos Jennifer Egan romaną Saldainių namelis. Mes visi trokštame ryšio su kitais, meilės ir autentiškumą. Tačiau kas nutinka, kai pagautas smalsumo žmogus sutinka paukoti savo privatumą? Ko vertos mūsų mintys ir jausmai, kai jie priklauso ne tik mums vieniems, bet ir visiems norintiems. Tokią galimybę suteikia technologijų genijaus Bikso Butono sukurta inovacija Valdyk savo pasąmonę. Virtuali platforma, leidžianti pasiekti visų jos dalyvių prisiminimus, mintis ir jausmus. Tačiau kokia yra tokio besąlygiško atvirumo kaina? Ar tikrai verta mėginti pakeisti kokią nors tragišką praeities klaidą, bandyti atkurti seniai nutrūkusius ryšius ar suprasti savo tėvus? Nerti į kitų prisiminimus, tarsi berti druskos ant žaizdos. Vis dėlto šis saldainių namelis taip traukia. Atsakymų ieško knygos herojai – Drew, kurio draugas paskendo vieną jaunatviško šėlsmo naktį, žmonių savybės į formulės verčiantis ir vertinantis skaičiuotojas Lincolnas, nuo narkotikų priklausomybės besigydanti Roxy, ypatinga misija atliekanti vyriausybės agentė Lulu ir kiti. Užėjęs į saldainių namelį, negali būti tikras, koks iš jo išeisi ir ar jis tave iš viso paleis. Prisiminimus kitiems atveriant inovaciją žada, kad valdysite savo pasąmonę, bet ar susiviliojęs žmogus pajėgus vėl išnerti iš jos gelmių? Knygos autorė Jennifer Egan gimė Čikagoje, užaugo San Franciske, studijavo Pensilvanijos ir Kembridžo universitetuose. Rašytojos romanai ir straipsniai buvo pastebėti publikos, kritikų pelnė įvairių literatūros ir žurnalistikos apdovanojimų, o daugelybė struktūros ir novatoriškos formos jos romanas Smogikų gaujos apsilankimas įvertintas 2011 Pulicerio premija. Pagal jį netgi sukurtas serialas. Pati rašytoja yra sakiusi, kad knygą įkvėpė du dalykai – Prusto epopėja prarasto laiko beieškant ir garsusis serialas Sopranai. Jis sakosi romaną rašiusi ranka ir užtrukusi 3 metus. Rašau ranką, nes taip lengviau iš pasąmonės ištraukti vairius dalykus, tikina autorė. Pulicerio premijos laureatės Jennifer Egan knyga Saldainių namelis iš anglų kalbos vertė Ignacijus Daukša, išleido Sofoklis. Pristatysiu garsios švedų autorės tituluojamos Detektyvų karalienė Kristinos Olson knygą Šešėlis. Ir tai yra jos 3-oji pasakojimų apie Augustą Strindbergą serijos knyga. Lietuviškai jau yra pasirodžiusios ir 2 pirmos dalys – Audrų stebėtojas bei Ledlaužis. Pagrindiniai kūrinio veikėjai – policijos detektyvė Marija Martinson ir buvęs finansininkas Augustas Strindbergas, atsikraustęs į Huvenesetą vakarinėje Švedijos pakrantėje įgyvendinti senos svajonės – atidaryti naudotų daiktų parduotuvės. Huvenesete plieskia vasaros saulė, jūros vanduo skaisčiai žvilga, o Strindbergas ruošiasi surengti kepinių konkursą. Tačiau idilė baigėsi, lyg nelaimės pranašas, atslenka tirštas rūkas ir paplūdimyje ant šuolio į vandenį bokštelio randamas pakaruoklis. Augusto gyvenimo draugė, policininkė Marija Martinson ir jos kolegos leidžiasi į tiesos paieškas. Kas tas vyras ir kokiais keliais atsidūrė Huvenesete? Tyrimo pėdsakai atveda į šiurpę 1989 vasarą, kai savo namuose buvo rasta nužudyta Lydia Broman. Ar tikrai tąsyk nuteistas tikrasis žudikas ir kam yra pasiryžę siekiantieji išsaugoti praeities paslaptis? Tai tamsių šešėlių ir šviesios vilties kupinas pasakojimas apie tėvų ir vaikų santykius, kovą su priklausomybe, savo šaknų paieškas, senas nuodėmes ir naujus nusikaltimus. Taip šią knygą pristato jos leidėjai, na, o pati autorė sako. Pirmą kartą Bjuchusleno rūką išvydau važiuodama dviračiu. Pamenu, pasiekusi aukščiausią Smiogeno tilto vietą pristabdžiau ir užgniaužusi kvapą stebėjau virš jūros kylančias ir kranto link slenkančias tirštas miglos skraistes. Vos po valandėlės beveik nieko nebesimatė. Rūkas pasiglemžė vaizdą, kurio paslėpti atrodė neįmanoma. Jau tada supratau, kad vieną dieną aprašysiu tą pribloškiantį reiškinį kurioje nors savo knygoje. Taip pat žinojau, kad toje suaugusiems skirtoje pasakoje rūko vaidmuo bus dar svarbesnis. Rašytojai turi privilegiją savaip pritaikyti tikrovę. Detektyvo kūrimo užkulisius praskleidžia rašytoja ir priduria, kad išsigryninusi idėja, ji imasi itin intensyvaus darbo. Pradėjusi rašyti knygą, vadovaujasi dienotvarkę, pagal kurią kiekvieną dieną parašo po 10 puslapių, o tai dažniausiai užima 3-5 valandas. Anot jos, visi autoriai dirba skirtingais tempais, kai kurie užtrunka 2 metus, kol parašo knygą, kai kurie tik 2 savaites ar mėnesius. Jai pačiai dažniausiai reikia nuo 7 iki 8 savaičių. Beje, Olson rašo knygas ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams, o praeityje yra dirbusi Švedijos žvalgybos tarnyboje, patarinėjusi saugumo klausimais užsienio reikalų ministerijoje, dirbusi artimųjų rytų konflikto eksperte bei buvo kovos su terorizmu pareigūnė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje. Daug kas mano darbe buvo labai slaptinta, tačiau suprantama visko, ką žinau apie policiją, išmokau dirbdama slaptojoje tarnyboje ir niekur kitur, sako rašytoja, švedų detektyvų meistrė Kristina Olson, su kuria lietuvių skaitytojai turės progą susipažinti artimiau ir netgi pamatyti gyvai. Kristina Olson viešės šių metų Vilniaus knygų mugėje. Na, o jos detektyvą Šešėlis iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatau knygą Pinigų laiškai – lietuviška taupimo istorija, kurioje verslo psichologas Timas Petraitis pasakoja apie savo eksperimentą padėjusi per 5 metus sukaupti 70 tūkstančių eurų. Būtina pabrėžti, kad šią įspūdingą sumą knygos autorius sukaupė nesiemęs jokio verslo, bet atradęs ir pritaikęs savo taupimo modelį. Tačiau tai nėra lengvos ir greitos sėkmės istorija. Ir ji tikrai ne vien apie pinigus. Pakeitęs gyvenimo būdą ir įpročius, Timas Petraitis išbrido iš finansinių ir asmeninių krizių, kartu pakito jo požiūris į pinigus ir žvilgsnis į gyvenimą. Būtent šia patirtimi, praktiniais patarimais ir užduotimis laiškuose dalijasi autorius. Ši knyga be kita ko ir psichologo įžvalgos apie laimingesnį santykį su pasauliu. O pinigai čia turi šiokios tokios įtakos. Jie gali veikti santykius, sveikatą, laisvalaikį ir atvirkščiai. Laisvalaikis, sveikata, santykiai gali veikti pinigus. Kaip tiems dviratininkams besileidžiantiems į ištvermės varžybas su labai mažai daiktų, Timas siūlo išsigryninti gyvenimo kryptį iki esmės ir atmesti nereikalingus dalykus. Revizuoti savo santykį su darbais, aplinka ir pasauliu. Nes tik kantriai, po truputį daromi pokyčiai linkia užsilikti ir gali tapti nauju gyvenimo būdu. Pats autorius atskleidžia, kad knygos rašyti neplanavo, o pinigų laiškus rašė visai kitų tikslų. Pinigų laiškai prasidėjo nuo skausmingo skyrybų laiko, sako jis, kai gyvenimas taip stipriai sujudėjo, nebebuvo sunku pajudinti ir kitus dalykus. Taip pradėjau kapitalinį gyvenimo remontą. Man visą laiką patiko galvoti apie pinigus, bet anksčiau buvo gėda, o tuo metu susitelkiau į pinigus. Pradėjau daug domėtis, skaityti, eksperimentuoti. Prisieksperimentavau iki visokių nieko nepirkimo metų. Žodžiu, nuotykių netrūko. Ir pinigų, aišku, padaugėjo. Ši knyga tai kelionės knyga. Tokios, kur bandai iš naujo pamatyti, suprasti ir atrasti naujus atsakymus arba naujus klausimus. Pinigai persmelkė daugelį gyvenimo sričių, todėl ir tų atsakymų, klausimų, permastymų buvo visokių ir įvairiausių. Paskutiniuose laiškuose nukeliavau net iki klausimo, kodėl tėvas Stanislovas buvo priėmęs neturto įžadus. Juk ne šiaip sau, kažkas patraukiančio tame turi būti. Pinigų laiškuose nedėstau sėkmės istorijos ir nedalyju paprastų patarimų, kaip tapti turtingam. Norėjau papasakoti, kaip gyvas lietuvis bando išsikapstyti iš krizinės situacijos, ieško, randa, klysta ir galiausiai kažkiek sutaupo. Knygos kūrimo užkulisius atskleidžia Timas Petraitis. Beje, pinigų laiškuose spausdinami ir specialūs QR kodai, kuriuos nuskanavę skaitytojai ras daugiau tekstinės ir filmuotos medžiagos, taip pat papildomus šaltinius ir užduotis, kurios padės tęsti finansinės pasaulėžiūros formavimą, gilinti žinias ar netgi padidins tikimybę į savo gyvenimą pritraukti geresnę finansinę situaciją. Timo Petraičio, verslo psichologo ir psichoterapeuto knyga Pinigų laiškai – lietuviška taupimo istorija išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos!